Bibliyar adatlıq radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji dekabr hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň zemigi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun kagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşun anyny urwan tanış edýär. Pakistan resmiýleri ýurdun günörtü gün watarynda Kvetta şäherine janyndan geçenleriň ibadatgana eden hüjümini adynyň 7 adamyň öldürilenini, 35 adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. Bulucistan vilayetinin içeri işleri ministeri Sarfaraz Butu 17. dekarda vilayet patatı Kvetta'daki Betel Memorial Metodist ibadetxanasına edilen hücme adının iki cinsinin katnaşanlığına etti. Butu bir bomba çöyünün 400 çemesi erkek ayal ve çağalar Christmas bayramçılığının önünün yekşen ve çağırlar için toplananını öğrenini partladığını haber verdi. Beylek hücumçu hopsuzluk güçleri tarafından atılıp öldürüldü deyip olay etti. Vilayet polisiyasının başlığı Muazzam Ansari, pidaların ählisinin ibadatxana binasının içinde bolanlygyny, janyndan geçen bomboçuýunyň özüni dergwezede partladanlygyny aýtdy. Adamların ölümüne esasen dergwezeden ve aynalardan sıçran kıyçakların salan yaralar sebäp boldy dip ol sözünün üstüne getirdi. Ölenlerin arasında iki sany aýal hem bar. Owgan resmiler Taliban jeňçilerinin Helmand vilayetinde 2 san barlyk nokotuna hüjüm edip 11 san polisiýa ofiserini öldüren nuklarını habar berýär. Vilayet guvernatory Hayatullah Hayat 17-nji dekabrda ýerden owgan güýçleriniň ahyryny vilayet paýtagty Laşgargahyň Kalaýsaň diýen ýerindäki hüjümi ýerine serpikdirmek başaranlyklaryny aýtdy. Hayat tögüşte 2 san ofiserin yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Vilayetin polisiya başlığı Gafar Safi 15 san cengçinin hem öldürülenliğini aýtdy. Bu hücumun jogapkärçiligini Taliban öz boynuna aldı. Gonşulukda Kandagar vilayetinde janyndan geçen bombaçy maşinli daşary ýurt goşunlarynyň konvoyuna hücum etdi we owgan zenany öldürüp 5 san asuda adam yaralatdy, polisiya başlığı General Abdul Razig aýtdy. Ýöne aradyk daşary ýurt eskerleriniň arasynda ejir çekeniň bar ýa ýokdugyny bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Palestin häkimiýetiniň prezidenti Mahmud Abbasyň Fatah fraksiýasy 20-nji dekabrda Abbasanyň wiceprezidenti Mike Pence'in Ýerusalyma sapar etmegine garşy gahar demonstrasiýasyny geçirmäge çagyrdy. 16-njy dekabrdaky çağırış prezident Donald Trump'ın 6-njy dekabrda Ýerusalym Israýylyň paýtagy hökmünü akrar edýändigini we Abbasanyň bu ýurtdaky ilçxanasyny 2 bölünen şäherä geçirmek prosesine başlaýandygyny eglan etmeginiň 10 gün soňundan edildi. Bu karar Arap ve Müslüman dünyasında Sultan Abbasanın Avrupa yaranlarını ve beylikli yerlerde köp adamın kaharını getirdi. Birleşen Milletler Rumasının Hukuksuzluk Genesi 16. dekarda Trump'ın kararını ret etmeli rezolüsyanın taslamasını seyretmeye başladı. Bu rezolüsyanın geçmek için 9 ses gerek olur. Emma ol tasdiklansa hem Abbasa onu veto koyup biler. Ýerusalymyň durumy Israýyl-Palestin konfliktindäki iň gynçyk meseleleriň biri bolup durýar. Palestinalylar bu şäher öýlerini geljekki döwletleriniň paýtagty hasaplaýarlar. Israýyl günnogur Ýerusalymy anneksiýa etdi we tutuş şäheri öýüniň paýtagty diýip zar etdi. Emma bu çäre halkary jemgyýetçilik tarapyndan hiç wagt ikrar edilmedi. Rus häkimiýetleri Dağıstan'a terrorizme garşy geçirilen operasiýa mahalynda guman edilen 3 jeňçiniň öldürilenligini aýdýar. Terrorçuluğa karşı Milli Komitet 17. dekabrda terror cinayetlerini etmekte guman edilen cengçilerin Gubden obasında gizlenen hususi cayvarı da mağlumat alanından son operasiya başlandığına etti. Cengçilerin gizlenen cayının daşı kavarlı ve açıkta guman edilen 3 cengçi öldürüldü. Kanun oroyculardan ve asudu ilattan ölen bolmadı beyanatta ediliyar. Owgan resmiler giyicelerine paytağıt kavurlu hovanın aşa soğumağı neticesinde öy uzarsız neşekeşlerin adından 10 sanatının helak kolonluğuna ediyarlar. Owganistan'ın Sağlık Ministerliği 16. dekabrda şehrin dürlü yerlerine 10 neşekeşin soğuktan ölenluğuna etti. Ministerlikteki başka bir çeşme koğuşyan havarlara salgılanıp azatlık radyasında selsiye oyuncu ayırmak 3 gradı olsa düşen arlacı soğuk neticesinde 10'lörsü neşekeşin ölenluğunu gurrun verdi. Sağlık ve neşe maddelerine karşı göreş ministerlikleri 16. dekarda öğrenlerinin kavurlaki neşe keşler yığınap, onları becermek ve halat etmek kampanyasına başlanıklarını ilan ettiler. Giyin eyran neşe önümçülük zararlı Uvanistan'ın payitahtı öyüsü uzarsız neşe keşlerin barka köpölyen yerine uğurlu. Siz havarlar dinlediniz.